Is jy gemaklik? Ek bly om dit te hoor. Ons sal sien of dit so bly. Ek het terwyl ek daar gesit het, het ek net gevoel die Here sê vir my, sê vir my mense, ek is lief vir hulle. So julle gaan moet sterk staan, want as die Here begin dit te sê, onthou ek is lief vir julle. Dan is op pad iewers heen vanoggend. Ja, toe wel het nou 'n bietjie gepraat in die vorige weke, sal julle nou onthou, ek het nie alles van dit kon hoor ongelukkig nie, Dewaal en dit van hierdie manne. Hulle het gepraat oor deur die klankgrens breek en hoe daar op 'n tydjie chaos kom net voor ons daar kom en hoe ons moet sterk wees en vasbyt en baie bly. En vandag gaan ons bietjie praat oor die tipping point. Niks met die boek met dieselfde titel te doen nie. Wie van julle ken Jenga? Ken julle Jenga? Die klomp blokkies wat bo mekaar sit. En dan moet jy probeer om een onder uit te trek sonder die hele toring omval. En as jy iets uittrek en dit val om, dan verloor jy. As jy iets kan uithaal, dan gaan jy aan. Nou, ons gaan vandag kyk na daai tipping point en meer spesifiek na 'n lewe volkome gewy aan God. As ons nou professor Google raadpleeg, Google definitions, dan sê dit oor 'n tipping point. Tipping point is the point at which a series of small ineffective changes acquires enough pressure or importance to cause a larger, more significant change. Of as jy dit nou meer deurtrek na mense, to the point at which a building up of minor incidents reaches a level that causes someone to do something they had formerly resisted. Of net, dankie Google Translate, uitgesorteer met woorde. Dis die punt waar 'n klein reeks oneffektiewe veranderinge genoeg druk of belang kry dat dit 'n meer groter of beduidende verandering teweegbring, omtrent soos daai druppel op die blaar wanneer dou op die klein bietjies water wat begin kondenseer daar, wat op die ount begin saamsmelt en meer word en op die ount 'n druppel vorm en op daai punt kom waar dit gaan drup. Ons kyk na die opbou van klein insidente wat 'n vlak bereik en wat veroorsaak dat iemand op die ount beweeg tot op 'n punt hulle iets doen wat hulle tot op daai punt nie gedoen het nie of selfs so sterk soos teengestaan het om te doen. Ons praat vandag 'n bietjie oor deurbraak en daai punt waar iets oor die bult gaan. Daai punt waar ons begin deurbreek, waar iets begin verander. Ons kyk na daai oomblik, daai presiese plek waar dinge nie meer dieselfde gaan wees nie. So 'n bietjie kyk, wat is dit? Wat veroorsaak dit? Hoe kom ons daar? Wat is belangrik as dit is waar ons wil wees? En dis hoekom ek so baie hou van ons, van julle wat hier sit, ons familie, ons gemeente, want julle is reg sterk mense. Julle is mense wat nie tevrede is om net die gewone te sien. Julle is mense wat die Here reg soek en wat reg sy wil en sy koninkryk wil sien kom en wat bereid is om deur te druk en sterk te staan as dit nodig is om daar te kom. Goed, laat ek sê net op die punt vir ons net bid. Here, u sien alles van ons. U sien ons harte, u sien ons gedagtes, u sien ons denke. U weet wat in die diepste dele van ons aangaan. Tog, Here, met alles wat u sien, al die sleg en al die goed, is u nog steeds lief vir ons. En ek wil vir dankie sê vir die genade in oorvloed. En ek wil vra vandag, Here, dat soos wat ons voor U staan, Here, dat U ons harte aan ons sal bloot lê en dat U net dit sal met genade oor dit gooi, dat ons, Here, ons harte kan draai na U en werklik mense kan wees wat volkome oorgegee is aan U. Dat ons kan doen, Here, wat net U kan doen, omdat U self met ons is, omdat ons lewens in U hand is en ons U instrument is, dat U sal kom en doen wat net U kan doen met 'n instrument, Here. Dit is my gebed vanoggend, Here, vir ons. Amen. So, voor ek nog getroud was, voor ek twee kinders gehad het. Die son kom op, het is net voor, want die son het nog nie opgekom, het was net voor dagbreek, word ek wakker in 'n Franse kasteel, Franse naam, kasteel in Gauteng, klein kasteel, waarvan ons die vorige dag die grove mure opgeklim het om op die wagtorings te gaan sit en die sonsondergang te kyk. En daai oggend net voor sonsopkoms toe ek wakker word, toe maak ek myself reg, want ons klomp wat daar saam in die kasteel is, het self voorgeneem om 'n dag van stilte te hou. 'n Dag wat ons geen woord praat met enigiemand anders nie, net fokus op die Here. En daai oggend soos wat ek begin aantrek en reg maak vir die dag, vra ek vir die Here, so Here, wat nou? Waartoe is ons op pad? Wat is die plan hier? En ek voel net hoe die Here vir my sê, ek gaan jou lei na 'n plek waar jy vir my 'n offer gaan bring. Okay, dit klink baie soos Abraham. Hier gaan bloed vloei. Ek het nog nie 'n seun nie, so gelukkig het ek geweet ek gaan nie iemand hoef fisies dood te maak nie. En ek vra vir Here so watse offer praat ons nou van? Die Here sê, ek sal voorsien. Dis goed. Trek aan, maak klaar daar in die kasteel, stap heel braaf uit, pak my rugsakkie, loop uit en ek sê nou wat nou? Die Here sê, daar is 'n pad voor jou, stap met hom. En ek soos ek met die pad stap, kom ek op 'n stadium, dis 'n baie plat landskap. En die Here is getrou soos wat ek Abraham se storie ken, is daar 'n berg, soos wat hulle dit daar noem aan my linkerkant, vir ons in die Kaap, meer soos 'n heuwel. En ek voel die Here sê vir my, gaan soontoe. En daar's 'n draad, dit is 'n plaasgebied, plaasarea. En ek weet nie of daar honde en goeters is nie, ek sien 'n paar beeste op afstand. Maar ek voel regtig die Here sê, ek moet nou teen die berg in aanhalingstekens uitklim. En ek stap op met die berg en soos ek om 'n laaste klip kom, dis die oomblik waar my hart amper gaan staan het. Is daar gepak, omtrent so tot in die middel van hoe lank ek is, omtrent 'n meter en 'n half wyd, 'n meter en 'n half breed en omtrent so tot in die middel van my lente gepak met klippe, 'n altaar. Mense, 'n reghoekige met klip geboude altaar. Dis ek goed. OK, reg dan. En die Here lei my na 'n skrifgedeelte wat ek seker al moes voorheen gelees het, maar nie soos daai dag nie. Romeine 12:1 en dit sê ek vermaan julle dan broers by die ontferminge van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens en dan gaan hy om te sê moenie aan die wêreld gelyk word nie en vernuwe julle denke. En hy praat van 'n lewende offer en daai dag het ek 'n hele dag op 'n altaar gesit en doodgegaan aan myself, doodgegaan aan ek het gedog ek is alraai terug ek het. Ek het gedog ek en Here ons is goed. Maar wanneer die Here kom en hy kom wys vir jou hart, dan skrik mens baie keer en die rede hoekom ek hierdie weer gaan daai dag weer in herinnering gebring is omdat ek in die laaste week of twee was ek op plekke waar ek gebede gebid het wat my bang gehad het. Kyk, mens kan bid en jy kan baie gemaklik wees, jy kan baie bold wees, maar as jy kom tot 'n plek waar jy fisies nie die woorde wil sê nie, dan weet jy jou hart is besig om getoets te word. Die Here is besig om baie diep te sny. Jy kom op 'n punt waar jy weet, dit is wat ek nou wil bid, maar jy besef hier gaan ek iets verloor. Hier gaan iets prysgegee word. Hier gaan 'n prys wees. As ons bietjie kyk na wat dit is om te offer, kyk, 'n offer in die Ou Testament is redelik duidelik. Jy iets moet doodgaan. Maar dis nie waarvan daar gepraat word hier in Romeine nie. Daar word nie gepraat van 'n offer nie. Ek bedoel, dis iets wat jy kan een keer doen en dan jy niks doen. So, as jy jou lewe regtig gaan offer, moet jy seker maak 'n tel, want fisies kan jy dit een keer doen, maar hier word gepraat van 'n lewende offer. So die hart van die saak is dit nie fisies bedoel nie. Hier is 'n tipe van 'n figuurlike spraak, maar tog die hart daarvan dink ek is baie duidelik. Ons sal nou uitkom by voorbeelde soos Abraham en Paulus en Daniël en die disippels en Jesus. Maar as ons gaan kyk na offer dan uit die aard van die saak, soos byvoorbeeld by Abraham, hy moes iets laat gaan. Hy moes laat gaan die plek waar hy gebly het, sy mense, alles wat van bekend is. Ons moet laat los, ons moet laat staan. Of soos Paulus wat regtig geglo het wat hy doen is reg en al sy denke en goeders moes ondergeskik stel aan die Here. Ons moet ondergeskik stel. Daar's iets wat moet soos by Daniël en sy vriende wat hulle self moes in gevaar stel, blootstel. Hulle self moes ontbloot. Of die disippels wat alles wat hulle geken het en inkomste moes los en hulle self moes verarm en net moes vertrou en in 'n plek van afhanklikheid moes staan. Of soos Jesus wat moes fisies homself opoffer, homself opgee, oorgee, oorlaat, verlaat, verneder, weggee, prysgee, homself fisies moes verloon. As ons kyk na wat dit is om te offer, dan ek kon nie aan 'n beter of 'n ander woord dink wat al hierdie goeie saamvat as 'n baie baie nederige plek nie. Dis 'n plek waar ons regtig onsself verneder. Dis 'n plek waar prys gegee word. En ek weet nie van julle nie, maar dit klink nie baie gemaklik vir my nie. waar vind so 'n offer plaas? Ek het nou gesê niemand, daar gaan nie fisiese bloed vloei nie. Niemand gaan doodgaan nie, maar waar vind so 'n offer plaas? As ons kyk na wat die Here sê, dan sal ons sien daar staan God kyk na die hart. Spreuke 3:5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Jeremia 29:12-13. Dan sal jy my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Ek het nou nie hierdie ene daarop nie. Is eintlik nog meer belangrik is altyd van hulle saam. Psalm 51. Ek dink is omtrent in die Afrikaanse Bybel by vers 18 rond. Want u het geen lus aan 'n slagoffer. Die Here dood maak en so en so. Anders sou ek dit gegee het. 'N Brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal u nie verag nie. Die Here kyk na ons hart. Die Here kyk na wat in ons hart gaan en voor enigiets anders gebeur, voor daar 'n draaipunt kom, voor ons 'n besluit neem, voor enigiets verander, meer gereeld as nie, verander daar iets in ons hart. Daar's iets aan die binnekant van ons wat moet verander. Daar's iets wat nie meer dieselfde kan wees nie. As ons kyk na 1 Samuel 16 vers 7, dan kom Samuel voor Dawid se hele se gesin. Dawid was nie eers daar nie. En dan stap die oudste seun daar verby en dan groot sterk man, goeie teenwoordigheid. Dan kyk Samuel na hom en hy sê sekerlik. Die een wat die Here gekies het om koning te wees, volgende staan nou voor my. En dan sê Here die volgende vir hom, maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lente kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde ding as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Bietjie verder as ons gaan kyk na Handelinge 13:12, heel wat later wat daar gesê word van hierdie Dawid vir wie hy wel op daai dag gesalf het, sê die Here. En nadat hy hom afgesit het, het hy vir Dawid vir hulle verhef as 'n koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my eie hart, wat al my welbedae sal doen. In die Engels dan sê het, he will do whatever I ask of him. En hierso is wat ek nou die dag ook by Bybelskool gesê het, is die Here kies nie noodwendig, as ons gaan kyk, hy is die jongste, en in daai tyd is dit glad nie hoe dit gewerk het nie, die jongste het amper geen plek nie. Die Here kies nie dit wat vir die wêreld groot en sterk en ryk is nie, hy kies dit wat vir ons amper geen waarde het nie, wat ons op neerkyk om te verheerlik. Want die Here kan kom, ons kan met ons eie magte so ver kom, met ons eie talente kan ons so ver kom. As ons regtig wil sien dat goeders gebeur wat net die Here kan doen, dan moet dit goed wees wat net God kan doen. Geestelike gawes. Ons praat van goeders wat bo ons natuurlike is, bo die natuurlike is. En dis iets wat God gee en hy kan dit vir enigiemand gee. Hy kan met 'n donkie gebruik as hy moet. Verkieslik hopelik nie. Maar die Here kan enigiemand gebruik en die plek waar ek was, nou die dag toe ek tussen myne rondry en depos en goeders en praat met die Here, sê ek, Here, daar's 'n klomp mense wat ek kan gebruik. Moenie as daar iets moet gebeur verby my gaan nie. Moenie verder soek nie. Gebruik my. Hier is ek. Gebruik my. En wat die Here hier sê is, ja, geestelike gawes, ons kan baie talente hê, ons kan baie gawes hê, maar wanneer die Here kom, dan gaan kyk hy ons na ons hart. Hoekom? Want ons hart, ons sien op praat van gees, liggaam, siel wat in jou wil, intellek, moes dit. Jou hart is die plek waar jy kies vir God of teen God. Waar jy kies om te doen wat hy sê of nie, of om kies om dit nie te doen nie. Jy kan al die gawes hê, jy kan al die talente hê. Ons kan al die potensiaal hê en kies om niks daarmee te maak nie. Ons kan Ons kan alles hê en kies, maar hy het gekyk na hom en nog voor hy enigiets gedoen het, toe hy nog in sy pa se huis was, besig om na sy skape te kyk, het God gesê, hier is 'n man na my hart, wat alles sal doen wat ek vir hom vra. Dis nogal iets om oor te dink. Die Here kyk na die hart. So as daar offer plaasvind, dan is daar 'n redelike goeie kans dat ja, ons gaan 'n besluit neem hier in ons verstand. Iewers in ons harte gaan daar iets gebeur. Kom ons kyk bietjie na voorbeelde uit die Bybel. Ons het nou klaar gekyk na Dawid. Ons het nou bietjie genoem van Dawid. Dawid was 'n kom ons som dit redelik vinnig op. Dawid was 'n skaapwagter gewees. Hy was iemand wat niemand van geweet het nie. Hy was op sy eie besig om na skape te kyk. Wat hy die Here moes voorvertrou is net dat daar skape is, dat hulle nie sal doodgaan nie, dat hulle mooi sal groei en meer sal raak en dat daar sal kos wees en wil wees en so en so en so. En hy moes die Here vertrou dat in die nag wanneer roofdiere kom, dat hy iets sal kan doen daaraan en dan as ons heel wat later kyk, dan sien ons Dawid die koning, Dawid wat in die Here se naam volke verslaan, Dawid wat oral waar ons in die Bybel lees, Ou Testament, Nuwe Testament, word daar verwys na Dawid as gevolg van sy geloof en die manier wat hy agter die Here aangegaan het. Daniel, om net vinnig te noem, ons gaan nou weer kyk na Dawid. Daniel en sy vriende wat net gesê het wat doodgewone Jode was. Hulle was in ballingskap en so en hulle was doodgewone Jode. Hulle het ook maar net gedoen wat hulle geglo het reg was. Geëet wat hulle gedink het hulle moet eet. Die Here aanbid wanneer hulle hom moes aanbid soos wat hulle geleer is nog maar altyd. En wat met klein besluite en later kyk jy na daai selfde doodgewone mense en jy sien hulle is in beheer gestel van 'n vyandige koning se ryk bo sy mense. Bo sy mense ingestel, disippels, doodgewone vissermanne, mense wat net doen wat hulle paas gedoen het en hulle paas voor hulle gedoen het, wat as ons skielik later kyk, dan sien ons hulle is die mense wat die hele, dis net 12 mense aan wie die Here die hele toekoms van die kerk toe vertrou het. En iewers in die middel van dit, Paulus wat die kerk vervolg het, en dan as ons weer kyk, is hy in die Nuwe Testament omtrent die enigste ou, die grootste ou van wie jy die meeste lees, iewers tussen hier, en daar is daar 'n tipping point, 'n skaal wat oortip. As ons kyk na die Afrikaans praat hulle van 'n draaipunt of 'n keerpunt. Iewers moet iets verander om te kom van daar na daar. En wat is dit? Want as daar so 'n punt is, as iets is wat maak dit so iets gebeur, dan is dit waar ek wil wees. Dan is dit tog sekerlik. Dit's nog baie anders. As jy gaan kyk in Handelinge 12, hulle sien hulle lys daai manne, die Simpsons en die Ragabs en die nog 'n klomp van wie ek nie eers lekker die name kan onthou waar pas hulle nou weer in nie. Maar mense wat iewers was en as ons weer sien dan word hulle opgeskryf in die Bybel. Dawid se lewe geoffer aan God. As ons kyk na Dawid en ons gaan kyk na hierdie klomp woorde wat ons net gebruik het vir 'n offer om te laat gaan, te laat los, te laat staan onder. As ons gaan kyk na Dawid, dan sien ons daar staan duisende mense voor Goliat en hulle is almal te bang vir hom, want hy is groot en hy het 'n groot skild vir hom en hy het 'n groot swaard en niemand kan staan teen hom nie. En dan kom Dawid en hy sê die volgende. Dawid sê aan Saul, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom, Goliat, sink nie. U dienaar sal gaan en teen die Filistyn veg. Maar Saul het vir Dawid geantwoord, jy kan nie na die Filistyn toe gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygman al van sy jeug af. En dan gaan Dawid aan om hom te verduidelik, dis regtig eenvoudig. Ek is in die veld, ek is jonk, maar as 'n beer kom, dan maak ek hom dood. Want ek vra vir die Here en hy help my. As daar 'n leeu kom, dan vra ek vir die Here om my te help en ek maak hom dood. En dan kom hy en hy sê die volgende, dan op die ou en dan sê hy goed, mag die Here met jou wees. Dan sê hy maar Dawid sê vir die Filistyn, fast forward en toe tel Dawid vir klippies op, fast forward. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagoffers van Israel wat jy uitgedaag het. Luister, luister na hierdie woorde. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou kan wegneem en die lyke van die Filistyne wat saam met jou is vandag vir die voëls aan die hemel en die wilde diere aan die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sê hy, dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie deur die swaard of deur die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal jou in ons hand gee. Dawid is besig om te sê, julle almal sê julle het nie 'n kans teen hom nie. Hy sê ek ook nie. Maar my God wat my elke keer nog verlos het, sal dit vandag weer doen. En weet jy wat sal julle weet na hy dit vandag gedoen het? Julle sal weet dat hy God is. En dat dit nie met swaarde en spiese is wat ons wen nie. Maar God wat die oorwinning gee. Hierdie oomblik, hierdie toespraak wat Dawid hierso gee, voor hierdie toespraak was hy 'n skaapwagter. Na hierdie toespraak was hy op pad om die koning te word en het almal in Israel sy naam begin ken. Hierdie is die tipping point, die draaipunt, en dit is nie die oomblik wat hy sterk is nie. Dis die oomblik wat hy bereid is om al is hy verkeerd hieroor toe te gaan. Maar hy sê die Here is sterk genoeg. En dis daai plek waar hy sy lewe neerlê om van homself verlaat, homself opoffer, homself prys gee. En dan sien ons dat nie deur sy eie kragte, nie deur sy insig nie, maar God kom deur en kom doen wat net God kan doen. Maar wat het hy gedoen? Hy het net gesê, hierdie ou is besig om my God en my mense te vloek. En te sê, Here, moenie kyk na hulle almal nie. Hier is ek. As u my wil gebruik vandag, gebruik my. Samuel 1:17. As ons dan nou gaan kyk na hoe gee mense lewe so oor aan God? Hoe kom so 'n draaipunt? Daar's drie goeders wat ons grootendeels kan gaan kyk. En een het ek het regtig gesoek vir 'n beter woord, maar gaan ek nou maar opsom met nederigheid. Daar's daai plek van waar jy iets van jouself gee, 'n plek waar jy jouself op 'n laer plek sit as waar jy is en dan geloof en liefde. Kom ons kyk bietjie na nederigheid. Kom ons begin by selfverloëning. Jesus sê in Matteus 16:24, nou is ons weer by die disippels, daai klomp gewone vissermanne en so. Hy sê bestaan hom vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Ons sal net weer by hierdie ene kom. Hier praat hy van 'n plek waar jy self moet verloën. Nederigheid om alles prys te gee. Matteus 19:16-21. Die jongman sê vir hom al hierdie dinge. Dit is nou 'n jongman wat na Jesus toe kom en vir hom sê, Here, wat kan ek doen om die ewige lewe te kry? Ek wil ewige lewe hê. Wat kan ek doen? Jy moet tog sekerlik iets wees wat ek moet doen. En dan sê Jesus vir hom, jy moet al die gebooie onderhou. Dan sê hy, maar ek het dit nog altyd gedoen. En Jesus kyk na hom en in daai oomblik sê hy vir hom, al hierdie dinge onderhou ek al van my jeug af. Wat kom ek nog kort? Dan sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en volg my. En daar staan geskryf dat hy baie hartseer daar weg is. Die punt is Jesus het hier vir hom 'n kans gegee om 'n draaipunt in sy lewe te hê. En dis wat ek net daarvan gepraat het, is tot op daai punt het hy gedoen wat almal anders rondom hom gedoen het. Ek wil net op hierdie punt miskien myself onderbreek om te sê, die punt wat ek probeer maak hier is nie dat julle nou vandag hier moet uitstap en alles wat julle het gaan verkoop nie. Ek wil julle moet regtig die hart sien van wat ek probeer sê hierso. Die man het gestaan op 'n plek waar die Here kyk na regdeur hom, kyk na sy hart. En dis miskien anders vir elkeen van ons, maar hy kyk na sy hart en hy sê, ja, jy doen alles wat die wet sê. Jy doen dit nog altyd. Maar ek weet waar jou hart sit en ek gaan kyk waar sy hart sit en hy sê vir hom, sal jy alles wat jy het prys gee en my volg? Hy bied vir hom daai draaipunt aan en dan stap hy hartseer en bedroef weg want hy weet dit gaan hom iets kos. Daar gaan 'n prys wees. Dis 'n offer wat van hom gevra word. Daar is Dis irrelevant. Ek dink nie dit is bewys nie. Daar's in elk geval nie die Bybel direk wat dit wil doen. Maar daar word vermoed dat die ryk jong man later die hoof van een van die gemeentes geword het. Dan in die aard van die saak met die aanname dat hy wel alles oorgegee het aan die Here. Dit sou goed wees as daar wel so 'n box office ending was, maar of dit reg so is, sal ek nie kan 'n opinie oor uitspreek nie. Die self en regte moet ook neergelê word. As ons nou kyk na koninkryk se beginsels, Matteus 5:3. Ek sien ons staan tot 16. Ek het vir ons onthou by 'n hele gedeelte daarvan uitgesny. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Transformers, ek het vir myself voor die tyd gesê ek gaan nie die woord Transformers sê in hierdie preek nie. Waar is dit nou? Hidden in Plain Sight. Ek weet nie, julle sal seker ook nie ken nie. Dis 'n klomp dis 'n klomp vegters vir die aarde wat wegkruip as hulle self vermom as doodgewone karre. Hidden in Plain Sight. Daar waar almal hulle kan sien. Dis daar vir almal om te sien, maar niemand weet hulle is daar nie. En as ons gaan kyk na 'n klomp van hierdie koninkryk se beginsels, 'n klomp van hierdie goeders waar die Here sê maar goed kan verander. Daar is dood en die vyand kom om te roof en steel en te plunder, maar ek kom om lewe te gee. Dan kom hy met 'n klomp goed wat glad nie sin maak nie. Hy sê as jy swak is, is jy sterk. Dan kom hy en hy sê as iemand iets van jou vat, soos wat die Ou Testament sê, dan moet jy weer dit by hom vat vir geld. Oog oog tand tand. Hy kom en hy sê as iemand jou vloek, moet jy hom seën. Jesus kom en sê 'n klomp goeders wat direk teen mekaar staan en dit maak amper nie sin nie, maar iewers in die middel is daar 'n plek waar iets draai, waar dit wat lyk asof dit sleg is, dit wat lyk asof dit swak is, sterk word. God se krag kom tot volheid juis in swakheid. 2 Korintiërs 12:8 tot 11. En hy het vir my Paulus gesê, "My genade is vir jou genoeg." Toe Paulus vir hom gevra het om iets wat hom baie pla weg te neem, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus dan in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Hy praat van daai plek waar hy moes verlaat word van homself, sodat hy nie op sy eie krag, sy eie insigte kan staatmaak nie, maar dat Christus meer kan word in hom. Dis daai selfde hart, daai selfde gees, daai nederigheid, iets wat gaan sodat iets anders kan kom. En soos ek net ook genoem het in Lukas 6:28, seën die wat julle vervloek en bid vir hulle, want wanneer hulle julle beledig, iets daarvan klink asof dit net nie sin maak nie. En mense, ons kom nou by iets wat my so diep gesny het dat ek tot vandag toe is dit asof ek 'n fisiese pyn ervaar as ons daar kom. Want weet julle wat, van nog altyd af, solank soos wat ek kan onthou, glo ek 'n klomp goeters. En dis hierdie goed wat ons so vas glo, wat so moeilik is as die Here kom, of as iemand kom om te skud daarin. Ons wil nie hê daar moet geskud word nie. Ek het nog altyd geglo, God is goed. Prys die Here, ek glo nog steeds hy is goed. God is goed. Ek het nog altyd geglo die Here. Ek het nog altyd geglo die Here. Die Here wil regtig goeie dinge vir my hê. En ek kyk na my kinders, ek wil regtig goeie dinge vir hulle. En prys die Here, ek glo hy dans oor ons en hy's verheug oor ons. Ek glo dat hy regtig lief is vir ons en ons nooit sal kan verstaan hoe lief hy vir ons is en hoeveel hy bereid is om te gee vir ons, nê. Maar nou kom ons by die deel waar ek altyd geglo het dat die Here alles ten goeie wil laat meewerk vir my. Pause. Jesus se lewe oorgegee aan God. Matteus 26, 36, 39 en 42. Luister gou-gou hierso. Toe kom Jesus met hulle by 'n plek met die naam van Getsemane. Dis van sy disippels en hy sê vir sy disippels: "Sit hier onderwyl ek daar gaan bid." Hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam met hom. En toe luister hy en hy begin bedroef en benoud word. En hy sê vir hulle: "My siel is diep bedroef tot in die dood toe. Bly hier en waak saam met my." Jesus was tot die dood toe bedroef. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig neergeval en gebid en gesê: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan." Jesus het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet hy gaan doodgaan. Hy het geweet hy gaan verloor word. Hy het geweet hy gaan verag word. Hy het geweet hy gaan niks word nie. Hy het geweet daar gaan 'n punt kom waar al sy mag en al sy godheid van hom vir 'n oomblik ontneem word en hy fisies in die liggaam doodgaan. Hy het geweet daar gaan 'n plek kom waar hy al ons sonde gaan moet neem. En luister wat sê hy. Hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En hier kom die tipping point, hier kom die draaipunt en dan sê hy, nogtans, Here, nie my wil nie, maar U wil. Dan skip voort, dan het hy weer na sy disippels gegaan, hy het weer geslaap, hy het weer gaan bid en dan bid hy weer en sê, vir die tweede maal gaan bid hy en hy sê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek drink nie, laat U wil geskied. Ek kan nou vir julle sê, soos wat ek hier staan, dit is nie die beste vir ons Here Jesus gewees om dood te gaan nie. Lewe sou beter op sy gewees het. Dit is nie die beste vir Simson gewees om onder klippe te lê nie. Om nie verpletter te wees nie sou byvoorbeeld beter gewees het. Dit is nie die beste gewees ja, dis nie die beste gewees vir Paulus om in gevangeniskap te sterf. Dit was 'n klomp goed wat nie beter sou wees nie. Dit het nie ten goede meegewerk vir Simson of vir Paulus of vir Jesus in daai oomblik nie. Maar dit het ten goede meegewerk vir die totale Joodse volk by Simson, vir die hele kerk by Paulus en vir my. Dit was nie beter vir Jesus om dood te gaan nie. Dit is beter vir my. Hier is die draaipunt van die wêreld, van die mensdom. En dit het neergekom op besluit. Jesus het daar gestaan en hy het homself verloon. Hy is nie verloon deur sy vriende nie. Hy is nie verloor deur. Hy het daar gestaan en hy het besluit en geweet, ek kan nou, hier's mense op pad en ek kan hulle ontvlug en wegkom. En hulle hoef nooit naby my te kom nie. Ek kan my krag gebruik en selfs toe mense begin swaarde uithaal om hom te verdedig, hy het gekeer, moontlik kon hulle dit gestop het. Hy het gekeer, hoekom? Hy het daar gekies om homself te verloon. Ek het nog altyd geglo, God wil alles ten goede meewerk vir my. En hierdie sny my tot op 'n baie diep plek. Want die Here wil alles ten goede meewerk. Maar dis nie noodwendig altyd die beste vir my nie. Dis baie keer die beste vir sy koninkryk. Dis baie keer die beste vir sy volk. Dis baie keer die beste vir my gesin. Dis nie noodwendig die beste vir my nie. Was 'n plek waar ek iets bo myself moet stel. En hierdie maak my, hierdie crush my teologie so diep. Dit maak so, dit sny so diep in my hart. Dit toets my hart so baie dat ek raak bang om goeders te bid wat hieruit verspreid. My hart word so blootgelê dat ek op 'n altaar sit en vir Here sê, Here, ek het U hulp nodig, want op my eie kan ek hierdie nie doen nie. Dus God is goed. Hy wil goeie goeie sê, maar alles sal nie altyd in goeie werk vir my nie. Luister gou na hierdie vers. Ek het hom nou op 'n verkeerde plek. Sal nou by hom kom. Romeine 8, 25, 39. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. God kan sien wat in ons harte aangaan. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ook vir ons intree, en dan staan daar, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, die Engelse vertaling sê, to them who are called to his will, and his purposes, ja, alles sal ten goede meewerk, as ons wil is, dat God se wil geskied vir ons volk, vir ons, dan sal ons alles ten goede meer, ons sal sien dat dit gebeur, en baie keer, ja, die Here laat nog steeds op ander vlakke goed, ten goede vir ons meer werk, ek vat nie weg daarvan nie, ek probeer 'n ander punt maak hierso, en dan sê hy, want, wat sal ons van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees, as hy selfs sy seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy saam met hom, ons ook alles genadiglik skenk. 'N Lewe oorgegee aan God, ja. As ons dan nou kyk na nederigheid, dan praat ons van 'n plek waar iets moet doodgaan, iets moet prysgegee word, opgegee word, oorgegee word. Daar's iets wat moet verander. En soos wat ons gesien het by Jesus, hier is die draaipunt van die mensdom. As ons dan kyk na tweede sleutel, een is hierdie nederigheid, tweede ene net vinnig die liefde, want ons kan al hierdie goeders doen. As dit sonder liefde is, maak dit amper nie sin. Hier Romeine 12:19, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die een die ander in eerbetoning voorgaan. Die Engels sê in love giving preference to one another. Dit praat van 'n plek waar goed kan goed uitwerk vir my, maar ek kies om jou te eer. Ek kies om jou op 'n plek bo my te sit. Mense, weet julle wanneer gaan die draaipunt in ons huise kom? Weet julle wanneer gaan die draaipunt in ons verhoudings kom? Ons bid vir die Here daarvoor. Ons vra hom daarvoor. Die draaipunt gaan kom wanneer ons kies om onsself op te offer. Wanneer ons kies om die ander een bo onsself te stel. Liefde gaan nie oor onsself nie, dit gaan oor ander. Korintiërs 13:4-7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaas nie. Praat nie groot nie want hy is nie in sy eie kragte nie. Hy is op 'n plek waar hy oorgelaat is aan God en vertrou op God. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd as hy nie sy sin kry of as dinge nie vir hom uitwerk nie. En reken nie kwaad aan die ander toe nie. Baie keer het ons 'n reg. Ons voel ons het 'n reg om bitter te wees, want ons is verontreg. Ons is te na gekom. En die Here kom en hy sê, ja, en as jy nou weer te na kom, dan gaan daai sirkel aanhou. Die Here sê, daar kan 'n draaipunt kom. En hierdie teenstellings maak nie sin nie. Ons voel ons vergeld vir vergeld en die Here kom en sê, vergewe. Die Here sê, kom en sê, as iemand jou op een wang slaan, geef hom die ander wang ook. Moenie kwaad met kwaad vergeld hê, but overcome evil with good. Reken nie kwaad toe nie. Soek nie jou eie belang nie, want dit is waar die draaipunt kom. Daai plek waar ek kies om my regte, want ek is dalk reg, op te gee en prys te gee. Is die plek waar daar draaipunt kom in verhoudings. Daai plek waar ek kies om, ja, ek is te nagekom, maar ek kies om te sê, ek het 'n reg om kwaad te wees, maar ek gaan dit laat gaan. Dis wat vergifnis is. Ek kies om te vergewe. Dit is die plek waar verhoudings kan begin herstel word. Hidden in plain sight. Dis so eenvoudig, dis daar vir ons almal. Dis weggesteek, maar dis daar vir ons almal om te sien. Ons almal kan instap, die koninkryk van die hemele, hulle praat van dis moeilik om in te kom en ons sleutels van die koninkryk en ons kan dit gaan uitdeel vir almal sê, julle kan inkom, die koninkryk is onbewaak, die hekke staan oop, hier is die sleutels, julle kan dit vat, die punt is nie almal kan daar instap, al het hulle die sleutels nie, want om die sleutel te gebruik beteken dat jy moet jouself prys gee, jy moet opgee en jy kan nie dit doen en nog steeds probeer oorneem op dieselfde tyd nie. Hidden in plain sight, weggesteek in die plek waar dit vir almal sigbaar is. Hierdie sleutels is nie onbreekbaar nie, maar dit is ook nie maklik nie. Geloof, daar kan daarom dan, terwyl ons so 'n wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons aflê, ook die sonde wat maklik verstrik en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, 'n bietjie geparafraseer. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat voor hom gehou is, die kruis verdra het en skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Geloof is die laaste een van die drie wat ons vinnig gaan na kyk. Die rede hoekom geloof hier ingewerk is op die ou end kan ons op die plek kom waar ons onsself verlaat van God. Ons kan op die plek kom waar ons in liefde miskien ander bo onsself stel, ons is in liefde bereid om iets vir ander te gee, die draaipunt te wees, ons is bereid alles dit, en ons kan op die punt kom en net dit nie kan doen nie, en dis daai oomblik wat ons geloof nodig het, en nou, dis nou hier wat ek wil sê, hoe stap ons oor daai kruin, hoe kom ons op die plek waar die skaal begin tip, hoe beweeg ons oor daai punt, en dan sal ek sê, ja, nederigheid. Ons moet iewers in ons hart daai besluit neem. Ja, ons gaan met liefde in ons hê. Anders is ons op pad in 'n verkeerde rigting. Maar dan wil ek hom sê, ons het geloof nodig om dit te kan doen. Want wanneer ons op daai punt kom, gaan al hierdie dinge inskop wat twyfel en onsekerheid en vrees en al hierdie dinge en wat ons gaan nodig in daai oomblik is geloof. Ons gaan moet daai memorial stones waarvan so baie gepreek is al voor ons hou en sê die Here het voorheen al van ons deurgekom. Die Here kan en sal dit weer doen. Want my God, Dawid sê, my God het my verlos uit die hand van die uit die bek van die leeu en van die beer en hy sal vandag my verlos van hierdie man wat voor my staan ook. Iewers moet ons onthou, iewers moet ons daai geloof opbring, iewers moet ons 'n pad stap met God. Klein tree begin gee. Die jakkalse wat nader kom met klippe weggooi, begin oefen met ons klippe. Op 'n punt kom waar 'n groter dier kom hom begin wegjaag. Tot op 'n punt true story. Dawid sê op 'n stadium op 'n punt sê hy die en as die leeu die lam vat, gaan ek agter hom aan en ek gaan gryp hom aan sy baard en ek maak hom dood en ek vat wat myne is terug. Dis nie waar hy begin het nie, ek is redelik seker. Maar iewers moet ons stappe neem in geloof en ons moet hierdie geloof weer vir ons bring sodat ons kan net sê ek fokus nie op die grootheid van wat voor my is nie. Fokus nie op hoe dit my oorweldig of hoe ek fokus. Ek oog gefestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. Psalm 37:4-5 vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee wat jy begeer. Laat jou lewe in die Here oor en vertrou op hom want hy sal sorg soos hy vir Dawid gesorg het, soos hy vir Daniël in die leeukel gesorg het, soos hy vir Daniël en Daniël se makkers gesorg het toe hulle in die oond gegooi sou geword het. Wat keer dat ons hierdie punt oorsteek? Wat keer dat ons hierdie oorgawe kan maak? Die een het ek klaar genoem, dis selfgesentreerdheid om so gefokus te wees op onsself en ons eie regte, ons eie dat ons nie kan daai oorsteek nie. Alles gaan oor my en iewers moet ons besef dat ons kan soveel verandering kry, maar daar's 'n stuk trots, daai plek waar ek weet ek moet jammer sê, maar ek het soveel trots, ek kan net nie myself kry om te doen nie. Vrees, ek is bang om dood te gaan, ek is bang om te verloor, onsekerheid, passiwiteit, procrastination, om niks te wil, om uit te stel, om te weet die Here sê iets en ongehoorsaam te wees, om uit te stel, te procrastinate. Ja, daar's al hierdie goeders, maar wat is dit nie? Ek wil net in hierdie op hierdie punt miskien net duidelik maak wat dit nie is nie. Dit beteken op geen manier ons moet 'n vloerlap wees nie. Ek weet nie van julle nie, maar as ek kyk na 'n man wat sê vandag gaan ek jou doodmaak, dan gaan ek jou kop afslag en dan gaan ek al jou vriende doodmaak sodat hulle daar kan lê en opgeëet word, is nie iemand wat 'n vloerlap is nie. Ja, hy gee sy lewe in die Here se hande oor. Ja, hy is besig om soveel van homself te gee. Hy's meek. Hy is sterk op dieselfde oomblik wat hy swak is. In sy swakheid is hy baie sterk. Hy's nie besig om 'n vloerlap te wees nie. Hy's besig om te doen wat die Here vra. Hy is op 'n plek waar hy weet wie hy is in die Here. Dis ook nie 'n plek waar ons sê, "Goed, Here, daar is 'n Filistyn. Ek is seker U sal hom kan uitsorteer." Here, sorteer hom uit. Dankie, Here, en loop weg nie. Dat ons 'n plek waar ons dit is nie om net alles oor te gee aan die Here. As ek sê kom ons gee alles aan die Here oor, is dit nie net gee alles vir die Here en hy sal dit uitsorteer nie. Partykeer is daar iets wat van ons ook verwag word en ek bedoel ook op 'n gegeven manier dat dit 'n quick fix moet wees om nou weer dit te gebruik as 'n manier as die 7 stappe om te kry wat jy wil hê nie. Ek weet nie of julle nog so gemaklik is nie, maar laat ek julle bemoedig hierdie volgende vir julle te sê. Die Here is baie lief vir julle. En hy sal julle nie alleen laat nie. Hy het nie vir Dawid alleen gelaat nie, hy het nie vir Paulus alleen gelaat nie, hy het nie vir Jesus alleen gelaat nie. Niemand is alleen gelaat nie. Die Here is lief vir julle en hy sal julle nie alleen laat nie. Ons bid vir die Here, ons bring ons probleme voor hom. Ons sukkel miskien wie weet hoe lank al met deurbraak. Die Here is lief vir ons en hy wil hê wat goed is vir ons. My gebed is en is dat die Here daai deurbraak sal bring, maar my gebed nog meer is dit is en dis wat ek vir julle volgende wil sê is julle is sterk. Nie in julleself nie, in die Here. In julle swakheid is julle sterk en julle sal oorwin. Julle sal oorstap oor daai rand En my gebed is dat die Here hulle sal kom en hulle sal seën met die krag om swak te wees, die krag om jouself prys te gee, die krag om jouself as dit nodig is te verloon, om net daai stukkie trots op te gee en te sê ek is jammer of ek weet jy het verkeerd gedoen, maar ek laat dit gaan. Net daai klein stappe te kan begin neem. En as dit is wat die Here jou op oomblik vir om daai groot stappe te kan neem, maar regtig sê Here, hier is my hart. En miskien vandag bid ek vir julle net as jy nog nie gereed is om my woorde te bid nie, dat die Here vir julle die krag sal gee om te sê Here, ek glo, maar sien my ongeloof. Here, help. Help my. Here, maak my sterk, want U weet U alleen kan dit doen. So vandag spreek ek oor julle. Julle is sterk in die Here. Julle is magtig in die Here. Ek wil daai stuk in Romeine net weer lees. Wie kan ontskei van die goedheid van die Here? En hy wat die harte deursoek en hy weet wat ons harte aangaan, tree self vir ons in. En weet jy, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede sal meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want sal ons dan wat sal ons van hierdie dinge sê as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Hy het nie eers sy seun gespaar om alles te laat goed uitwerk nie. Jesus het homself verloon vir ons. Hoeveel te meer sal hy nie ons ander goeders ook vir ons help uitsorteer nie. So vandag wil ek vir julle sê ja, daar is 'n tipping point. Ja, miskien is ons op pad iewers heen en ja, daar's baie keer gas vir die tyd, maar as ons kyk na waar mense begin en waar hulle eindig, as ons kyk na wat Jesus gekom het, daai lewe teenoor dood. Daar waar nou dood heers, kan daar lewe heers. Daar waar gesteel is, kan daar teruggegee word. Wil ek vir julle sê, kom ons druk deur, kom ons wees sterk vandag. En vertrou op die Here om te kom doen wat net hy kan doen. Goed, dit is nou 11:00, so ons gaan, ek dink wat ons gaan doen nou is, ek gaan vir julle oomblik gee om julle harte voor die Here te bring. Ek gaan niemand van julle nou vorentoe roep nie, want ek voel, dis iets wat in julle harte gaan gebeur. En die manier wat ons hierdie gaan fasiliteer is, ons gaan onthou wat Jesus gedoen het. Ek het vroeër gesê, ek sal weer terugkom na die toer, daai stuk waar dan in Matteus staan, waar Jesus met sy disippels praat en vir hulle sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon en my volg. Ons gaan bietjie kyk na wat Jesus gedoen het en net weer onthou wat hy gedoen het en net ons harte voor hom bring en sê, Here, hier is ek. En wat ook al dit is wat op hierdie stadium die plek is in jou lewe as jy die krag het, net bid Here, gee my die krag om hierdie vir U te gee, dat ons op die ou end te lewe kan lewe volkome oorgegee aan God. En die manier wat ons gaan fasiliteer as die ushers vir ons net die wyn en die brood kan uitdeel, is ons gaan net weer onthou hoe Jesus homself opgeoffer het vir ons en sy bloed laat vloei het vir ons. Ek gaan net 'n oomblik gee dat hulle dit kan uitdeel. Ek kan miskien op hierdie punt sê, 'n goeie vriend van my wat saam met my gewerk het, hy werk nie iewers anders. Ek onthou 'n dag sit ons in 'n boardroom en die besturende direkteur kyk na ons en hy vra vir ons, so wat gaan gebeur met hierdie maatskappy? Wat gaan aan? Wat maak ons? Want ons is op pad. En ek en hy het vroeër die dag gepraat en hy het vir my 'n prentjie op sy selfoon gewys en hy stap op. Ek kry so 'n glimlag want ek weet wat hy op pad is om te doen. Hy tel die pen op. Hy gaan na 'n bord toe daar en hy gaan teken so 'n groot ronde sirkel. En dan gaan hy buite dit en hy teken nog 'n groter ronde sirkel. En in die klein ronde sirkel sê hy, skryf hy my comfort zone. Dan in die groot sirkel buite dit gaan skryf hy where the magic happens. En baie keer moet ons besef dat ons is miskien gemaklik op 'n plek en ek is jammer as jy nie baie gemaklik voel nie, as jy miskien voel soos wat ek op tye gevoel het waar die Here regtig my hart kom toets het, maar laat ek julle bemoedig net deur te sê dat as ons bereid is om daai tree te neem buite waar ons miskien gemaklik is, dis waar die magic gebeur, dis waar die regtig goeie goed is en ja, dis waar die opwindende goeie soek in die Here is. So wees bemoedig. daardeur. Ek gaan so lank vir julle lees. Is daar iemand wat nog iets kort? Goed, ons lees uit 1 Korintiërs 11 uit vers 23. Julle kan staan asseblief. Want wat ek van die Here ontvang het, wat ek ook aan julle oorlewer, is dat die Here Jesus die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Here Jesus, vandag staan ons voor u en ons sê vir u dankie Here dat in daai nag, in daai draaipunt van die mensdom, u gekies het om uself te verloon en u liggaam te laat breek sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed hê. Dat u gekies het om u rug te draai op 'n wêreld wat sleg met sleg begeld en sê dat u die goeie gaan laat kom en evil met good gaan oorwin. Die sleg met die kwaad met die goeie gaan oorwin. So Here, soos wat ons vandag hierdie brood neem en eet, herdenk ons wat u gedoen het en ons vra dat u in ons harte sal werk, Vader, dat ons ook kan wees soos wat u is. Ook in Jesus se naam. Julle kan neem en eet. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my nagedagtenis. Julle kan neem en drink. Ja, die Here, dankie dat ons weer deur die bloed daar vir ons voorsiening gekom het. Dat u gesterf het sodat ons nie hoef te sterf nie, dat u dood gegaan het sodat ons nie hoef te sterf nie. En daarom vandag Here wil ek voor u staan en soos wat ons gesing het Here net vra dat u die oë van ons harte sal oopmaak Here, dat ons kan verstaan die wydheid en die diepte en die hoogte van u liefde. Dat u ons nie sal verlaat nie, dat u met ons sal wees Here. Ek wil vra dat uit hierdie gemeente Here u reëse in die geloof sal opwek wat sal kan opstaan in hulle huise en sê Here, as u iets in hierdie huis moet doen, moenie verby my gaan nie. Gebruik my. Reëse wat sal opstaan in hulle werkplek en sê Here, as u iets wil doen in my werksplek, moenie rondkyk en iemand anders soek nie. Gebruik my. Reëse wat sal uitstap in 'n seer en 'n stuk in die wêreld en sê Here, as u die wêreld wil heel maak, moenie verby my stap nie. Gebruik my. Mense wat sal sê, Here, ek sal opgee, ek sal prys gee. Here, wat die koste sal bereken en ingeligte besluite neem, Here. Maar sal sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ja, ek wil bid, Here, nie dat u ons harte sal dra na u. Soos ons gesing het, maak die oë van ons harte oop, Here, dat ons u kan sien, Here. En die heerlikheid wat daar vir ons gehou word en dat ons beloning groot is, maar hierna. Dat ons sal die absolute maksimum kan doen hier, Here. Ons loof U en ons eer U vir alles wat U gedoen het. Ons maak U naam groot en ons is U ewig dankbaar, Vader, vir U genade en Here Jesus vir U offer. Ja, bid ek in Jesus Christus se naam. Amen.